რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. კვირას შედგა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების სატელეფონო საუბარი. თურქეთის არმია ზედიზედ მეორე დღეა ცეცხლს უშენს ქურთების პოზიციებს ჩრდილოეთ სირიაში. გენერალმა ჯონ კემბელმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარები აღარ დაუბრუნდებიან თალიბანის წინააღმდეგ აქტიურად მებრძოლის როლს. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. კვირას შედგა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების ბარაკ ობამასა და ვლადიმირ პუტინის სატელეფონო საუბარი. როგორც კრემლმა აღნიშნა ხაზგასმით, საუბარი ამერიკის მხარის ინიციატივით შედგა. ორმა ლიდერმა მიმოიხილა სირიის კრიზისი და ვითარება უკრაინაში. როგორც იტყობინებიან, მათ დადებითად შეაფასეს სირიის მხარდაჭერის საერთაშორისო ჯგუფის მიერ 11-12 თებერვალს მიუნხენში გამართული სხდომების შედეგები და მხარი დაუჭირეს ცეცხლის შეწყვეტისკენ მიმართულ ძალისხმევას. კრემლი აღნიშნავს, რომ უკრაინაზე საუბრისას პუტინმა იმედი გამოთქვა, რომ კიევი პრაქტიკულ ნაბიჯებს გადადგამს მინსკის შეთანხმებების პირობების შესასრულებლად. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შაბათს მიუნხენში უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე პუტინს უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიაში დასდო ბრალი. პოროშენკოს თქმით, დონბასში არავითარი სამოქალაქო ომი არ არის, საქმე ეხება კრემლის აგრესიას და უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის ჯარების ყოფნას, რასაც მოსკოვი უარყოფს. პოროშენკომ ასევე მოუწოდა რუსეთს მინსკის შეთანხმებების შესრულებისკენ. თურქეთის არმია ზედიზედ მეორე დღეა ცეცხლს უშენს ქურთების პოზიციებს ჩრდილოეთ სირიაში, რომლებიც ეს პოზიციები ქურთი მეაბოხეების ხელშია. მოკლულია ორი ქურთი მებრძოლი, იტყობინება ადამიანის უფლებების მეთვალყურეობის სირიული ცენტრი, რომელსაც დიდ ბრიტანეთში აქვს შტაბ-ბინა. როიტერსის ცნობით, თურქეთი ცდილობს ქურთების სახალხო თავდაცვის რაზმების განდევნას მათ მიერ დაკავებული ტერიტორიებიდან სირიის ალეპოს პროვინციაში, მათ შორის მანაგის საჰაერო ბაზიდან. როგორც თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა შაბათს, იერიში მიმდინარეობს იმ ძალების წინააღმდეგ, რომლებიც პირდაპირ საფრთხეს უქმნიან თურქეთს. ქურთები შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედ საერთაშორისო კოალიციას დახმარებას უწევენ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგზობთ გადაცემას. ავღანეთში საერთაშორისო სამხედრო კონტინგენტის ამერიკელმა მეთაურმა, რომელიც ტოვებს თანამდებობას, გენერალმა ჯონ კემბელმა, განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარები აღარ დაუბრუნდებიან თალიბანის წინააღმდეგ აქტიურად მებრძოლის როლს. კემბელის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო მისია არ შეცვლილა, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ბრძოლების რთული წელი გველისო. ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო დანიშნულების ძალებს, რომლებიც ავღანეთის სამთავრობო ჯარებს ეხმარებიან, თელრიგ სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობა უწევდათ ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში. მიუხედავად ამისა, კემბელის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარებს საშუალება ექნებათ თავი დაიცვან და საჭიროების შემთხვევაში საჰაერო დახმარება მიიღონ. მარტიდან კემბელს გენერალი ჯონ ნიკოლსონი შეცვლის. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორმა ჯონ მაკეინმა მწავედ გააკრიტიკა სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე შეთანხმება. მისი თქმით, ესაა რუსეთის სამხედრო აგრესიის სამსახურში მდგარი დიპლომატია. მაკეინმა ეს განცხადება გააკეთა მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციის დასკვნით დღეს. ეგრეთ წოდებულმა სირიის მხარდამჭერთა საერთაშორისო ჯგუფმა 12 თებერვალს მიაღწია შეთანხმებას ცეცხლის დროებით შეწყვეტის შესახებ, რათა მხარეებმა მოლაპარაკების გამართვა შეძლონ. ვისურვებდი, რომ ზოგიერთი ჩემი მეგობრის პოზიციას ვიზიარებდი, რომელთა აზრით ეს შეთანხმება პოტენციური გარღვევაა, მაგრამ სამწუხაროდ ამას ვერ ვაკეთებო, თქვა რესპუბლიკელმა მაკეინმა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მიმოხილვა. კოლგვირეული თავისუფლების დღიურები. ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. თავისუფლება გისმენთ. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ბიძინა რამიშვილი უძღვება. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
9 თებერვალს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ბრიუსელში პირველი ოფიციალური ვიზიტი განახორციელა. ვიზიტის განმავლობაში მან შეხვედრები გამართა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან დონალდ ტუსკთან, ევროკომისიის პრეზიდენტთან ჟან-კლოდ იუნკერთან, ევროკომისართან ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან. მედია თავისუფლება, მართლმსაჯულების სისტემის სრულყოფა, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია და საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმების განხორციელების კუთხით მიღწეული პროგრესი არის იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალი, რასაც მხარეები შეხვედრებზე განიხილავდნენ. ამ საკითხებზე გაკეთდა აქცენტი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტთან დონალდ ტუსკთან შეხვედრაზეც.
Today we discussed a broad range of issues.
დღეს ჩვენ განვიხილეთ საკითხების ფართო სპექტრი. ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე და შევთანხმდით, რომ თავისუფალი და პლურალური მედია გარემო და ამასთანავე ღია პოლიტიკური გარემო არის გარანტი წარმატებისა. მართლმსაჯულების მიმდინარე რეფორმები, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები არის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი და მე ხაზგასმით აღვნიშნე, რომ ევროკავშირი მზად არის მხარი დაგიჭიროთ ამ მიმართულებით. უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულების გამოძიება და სამართლებრივი დევნა იყოს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და გამჭვირვალე. ჩვენ ასევე განვიხილეთ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხები. ნებამიბოძეთ მიულოცო საქართველოს ამ პროცესში განხორციელებული წარმატებული რეფორმების გამო.
Let me congratulate Georgia on the outstanding reforms undertaken in this process.
თავისუფლის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განმარტა, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა მნიშვნელოვნად დაეხმარება საქართველოს რეფორმების წარმატებით განხორციელებაში.
As the technical requirements have been fully met, we hope that the
იქედან გამომდინარე, რომ ყველა ტექნიკური მოთხოვნები სრულად იყო შესრულებული, ჩვენ გამოვთქვამთ იმეც, რომ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უახლოეს პერიოდში ამოქმედდება. ეს მიღწევა იქნება მტკიცე დემონსტრირება საქართველოსთვისა და სხვა პარტნიორებისთვის, რომ ევროპულ არჩევანს კონკრეტული შედეგები აქვს. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას და ამ მიმართულებით ასოცირების შეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულება ჩვენი პრიორიტეტია.
ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელზეც საქართველოს დელეგაციამ 9 თებერვალს ბრიუსელში ვიზიტის დროს ევროკომისიის ოფიციალურ პირებთან შეხვედრებზე გარანტიები გასცა, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების უმაღლესი სტანდარტების ჩატარება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თანახმად, ყველა მოთამაშე, რომელიც წინა საარჩევნო პერიოდში იქნება მინდორზე, დაექვემდებარება ამ მაღალ სტანდარტებს. 11 თებერვალს ბრიუსელში ნატო შტაბინაში გამართულ თავდაცვის მინისტერიას კი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი დაესწრო. 11 თებერვალს ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ საქართველო რეფორმების განხორციელებითა და საერთო უსაფრთხოებაში დიდი წვლილის შეტანით ალიანსს უახლოვდება.
We have just had a good meeting of the NATO.
ნაყოფიერი შეხვედრა ჰქონდა ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში. საქართველო უახლოვდება ნატოს თავისი რეფორმებისა და იმ წვლილის წყალობით, რომელიც ჩვენ საერთო უსაფრთხოებაში შეაქვს. ხოლო ნატოს მტკიცად აქვს გადაწყვეტილი ალიანსში გაწევრიანებისკენ მიმავალ გზაზე ხელი შეუწყოს საქართველოს. დღეს შევაჯამეთ ის წარმატებები, რომლებსაც ერთად მივახციეთ. ჩვენი დახმარების არსებითი პაკეტი აძლიერებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას და მის უნარს ნატოს ძალების მხარდამხარე მოქმედოს.
Defenses.
აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. თავის მხრივ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თქმით კი ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის მთავარი აქცენტი და ფოკუსი საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაზრდის საშუალებები იყო.
მე ძალიან ვაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა ქვეყანამ რა თქმა უნდა ცალსახად დააფიქსირა საკუთარი განწყობა, დამოკიდებულება უკიდურესად პოზიტიური განწყობა საქართველოს მიმართ, რეფორმების მიმართ, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით თავდაცვის უნარიანობის გაზრდისთვის, მაგრამ ამას გარდა და ჩვენ მივიღეთ დამატებითი წინადადებები წევრი ქვეყნებისგან, უფრო მეტი ქვეყნისგან, ვიდრე აქამდე ყავდა. ჩვენ იცით თქვენ, რომ პაკეტის მხარდამჭერი 20 ქვეყანა იყო დღემდე 28 ნაცვლად და ჩვენ დღეს NGC-ზე უკვე პრაქტიკულად ყველა ქვეყნისგან მივიღეთ თანხმობა კონკრეტული შემოთავაზებებით.
თინათინ ხიდაშელის განცხადებით, კომისიის მონაწილე ქვეყნების წარმომადგენლებმა საქართველოში მიმდინარე რეფორმები ასევე პოზიტიურად შეაფასეს და უახლოეს მომავალში საქართველოში ნატოს ინსტრუქტორებისა და კონსულტანტების რაოდენობა გაიზრდება. ბრიუსელიდან საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გაემგზავრა მიუნხენში, სადაც საქართველოს დელეგაციამ უსაფრთხოების 52 საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. ერთ-ერთი შეხვედრა, რომელიც ამ ფორუმზე საქართველოს დელეგაციის წევრებმა, პრემიერ-მინისტრმა, თავდაცვისა და იუსტიციის მინისტრებმა გამართეს, იყო შეხვედრა ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო პროკურორთან ფატუ ბენსუდასთან. ეს იყო ფატუ ბენსუდასა და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთა პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც ფატუ ბენსუდამ ჰააგის სასამართლოს მიერ აგვისტოს ომის დანაშაულებების გამოძიების ნებართვა მიიღო. სასამართლო და სამართლიანი მართმსაჯულება გასულ სამუშაო კვირაში აქტუალური იყო საქართველოში, სადაც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ სამოქალაქო სექტორის პროტესტის მიუხედავად განაგრძო მოსამართლეთა კონკურსი და ფარული კენჭისყრის შედეგად თანამდებობაზე 22 მოსამართლე გაამწესა. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა კი ერთის მხრივ მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტების შესაძლო გამჟღავნებასთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყება მოითხოვეს, მეორეს მხრივ კი მიმართეს საკონსტიტუციო სასამართლოს არაკონსტიტუციურად ცნოს ნორმა, რომლის მიხედვითაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ენიჭება უფლებამოსილება მოსამართლეთა დანიშნვა ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე განახორციელოს ისე, რომ კონკურსში მონაწილე სუბიექტებს არ ეძლევათ საშუალება სასამართლო წესით დაიცვან საკუთარი ინტერესები. საკუთარი ინტერესების დაცვისკენ კოალიციის წევრებმა მოსამართლეებსაც მოუწოდეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ანა ნაცვლიშვილს მოუსმინეთ.
სამოქალაქო საზოგადოება დადგება თითოეული თქვენგანის გვერდით, თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ ის ჯაჭვი, რომელიც აქამდე არსებობდა, საბოლოოდ უნდა გაწყდეს და სასამართლო ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გახდეს დამოუკიდებელი. თქვენ უნდა იბრძოლოთ სასამართლო დამოუკიდებლობისთვის და ყველა ჯანსაღი ძალა ამ ქვეყანაში დადგება თქვენს გვერდით.
სასამართლოსა და მოსამართლეების გვერდით გასულ კვირაში დადგა საქართველოს პრეზიდენტიც, რომლის მრჩეველმა განაცხადა, რომ რეფორმის დასრულებამდე მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესი უნდა შეწყდეს. გასულ კვირაშივე საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატად კობა გვენეტაძე დაასახელა. შესაბამისად საქართველოს პარლამენტში კანდიდატურის წარდგენასთან დაკავშირებული პროცედურები უკვე დაწყებულია. გასულ სამუშაო კვირაში საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილებით ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორის შეცვლის პროცესი 30 დღით შეჩერდა. ამ ხნის განმავლობაში საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს უნდა წარედგინოს სასამართლოს მიერ მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება სარჩელის უზრუნველყოფის საკითხთან დაკავშირებით. ტელეკომპანიის მოქმედმა დირექტორმა ბაია გადაბაძემ ეს წარმატება შეაფასა და განაცხადა, რომ ბრძოლა გრძელდება.
საქმე, რომელიც მე შევიტანე სასამართლოში, პარტნიორთა კრების ოქმის შეჩერებასთან დაკავშირებით, მართალია სასამართლომ არ დაიკმაყოფილა, მაგრამ ეს დააკმაყოფილა რეესტრმა. ამიტომ მან შეაჩერა ლევან გაჩეჩილაძის დანიშნვის პროცედურა. ის, რომ სასამართლომ ეს არ დაიკმაყოფილა, მე ხომ მივდივარ ამის გასაჩივრებლად, ამას ვაფასებ წარმატების პირველ ნაბიჯად და თუ კიდევ არსებობს გაგრილებული თავები ხელისუფლებაში, რომელიც მათ ეს გადაწყვეტილება მიიღო, კარგია, იმიტომ რომ ყველა ბრძოლა მედიასთან არის დამარცხებული.
მაესტროსთვის ბრძოლა კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც საჯარო რეესში მეწილეთა ცვლილება აისახა და საკონტროლო პაკეტის მფლობელი 55%-ით გიორგი გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი გახდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ მოისმინეთ გამნილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ჟურნალ National Geographic-ის მთავარი რედაქტორი ლევან ბუთხუზი. მოისმინეთ მისი დღიური.
7 თებერვალი, კვირა. დილით თავი ძლივს ავწია, გუშინ დაბრუნდი საქართველოში. მე და ჩემი ბავშვობის მეგობრები, ნინო მაყაშვილი, ლაშა ბაბუაძე, ირაკლი შაგულიძე, ნინო და ნანა ცხადაძეები ევროპაში წავედით. ქუთაისი ბუდაპეშტის იაფი ბილეთებით ვისარგებლეთ და რამდენიმე დღით საქართველოდან გავიპარეთ. როგორი კარგია ხანდახან ქართულ ყოველდღიურობას რომ მოწყლები. მოკლედ, დამძიმებული თავით გავბორიალდი სამზარეულოში და სანამ ყავა დუღდებოდა ფეისბუქი გავხსენი. სახტად დავრჩი. რელიგიური შეურაცხყოფის კანონპროექტის შესახებ ბობოქრობდა სრულიად ვირტუალური სივრცე. პრობლემა ყველა პორტალზე, ყველა კუთხით იყო განხილული. ვერ მიხვდი საშიშროებამ გადაიარა თუ ჯერ არა, თუმცა მაინც ხო რამეზე დავფიქრდი. შარშან 14 ივლისს დედამიწიდან ნასას მიერ გაშვებული ხომალდი New Horizons-ი წარმოუდგენლად ახლოს მივიდა პლუტონთან, მზის სისტემის ყველაზე შორეულ ობიექტთან. ფოტოები გადაიღო და გამოგვიგზავნა. გვერდზე ჩაუფრინა და არც მეტი არც ნაკლები ადამიანის მიერ შექმნილი ობიექტი სამყაროს ისტორიაში პირველად გავიდა ვარსკვლავშორის სივრცეში. ისე რაღაც შორს წავიდა, სადღაც ვარსკვლავებში რა დამჩენია პრინციპში, როდესაც აქვე ევროპაში მეცნიერები ღეროვანი უჯრედებიდან ორგანოებს ზრდიან პეტრის ჯამებში და მალე ისტორიას ჩაბარდება მრავალი უკურნებელი სენი. მოკლედ, ცივილიზებული სამყარო გონის ტრიუმფის ფაზაშია. ჩვენ კი რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის კანონ პროექტებს ვერ გავცდით. ადამიანთა უმრავლესობა ძნელად ეგუება ცვლილებებს. ახალ მეცნიერულ აღმოჩენებს ეჭვით უყურებთ, ხშირად აქტიურადაც ვებრძვით. შუა საუკუნეებში დაბადებული თავხედური იდეა, რომ დედამიწა მრგვალია და თავისი ღერძისა და მზის გარშემო ბრუნავს, სრულიად მიუღებელი იყო იმ დროს უმრავლესობისათვის. ამ აზრს ბოლოს და ბოლოს მივეჩვიეთ და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს დღესაც კი არ ესმის, რატომ არ წყდება ადამიანი მრგვალ დედამიწას, მაინც ძნელად იპოვით ადამიანს, რომელიც დაჟინებით ამტკიცებს, რომ დედამიწა ბრტყელია. ცხადია, მოვა დრო, როდესაც ქართველების უმრავლესობა ბიოლოგიაში ჩაუხედავადაც დაიჯერებს ევოლუციის მართებულობას, მაგრამ მაინც ნეტავ რა არის ჩვენი ასეთი სიხისტის მიზეზი. ვერ ვიტყვი, რომ მხოლოდ ნაკლები განათლება, რადგან ბევრი განათლებული ადამიანი შეგხვედრია, რომელიც ხშირად საღაზრზე უარს ამბობს და დარწმუნებულია, რომ მისი მოსაზრება უფრო სწორია, ვიდრე უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურული ათასობით მეცნიერის დასკვნა. რატომღაც უმეტესი ჩვენგანი ჭორებს უფრო ეყრნობა, ვიდრე სტატისტიკას და საღაზრს. ნეტა როდის მოვა დრო, როდესაც ბიოლოგიისა და ფიზიკის გაკვეთილებზე მასწავლებელი ბიოლოგიასა და ფიზიკას ასწავლის და არ აიძულებს ბავშვს ილოცოს. ან მშობლის სამხედურობით გაცხარებული ბავშვის ნათქვამს, რომ ქართველობას გვართმევენ და ჩვენი რელიგიური გრძნობები შეურაცხყოფის ქვეშ არის, წყნარად უპასუხებს: შვილიკო, მოდი ამ გაკვეთილზე ევოლუციაზე ვისაუბროთ. მაგ საკითხებზე ეკლესიაში იფიქრე, ცოდნა და აგროვე ორი მიმართულებით და დასკვნა თავად გამოიტანე. მთელი დღე არსად გავსულვარ, ხვალ უკვე სამსახურში მელიან. 8 თებერვალი, ორშაბათი. საღამოა. დღეს თითქოს საინტერესო არაფერი მოხდა. ორი მოკლე შეხვედრა მქონდა და ძირითადად სტატიების რედაქტირებით ვიყავი დაკავებული. არც ნიუსი გამოჩნდა ისეთი, მე რომ დამინტერესებულიყავი. ელექტრონული ფოსტა გავხსენი. უცებ პოლ სალოპეკის მოკითხვის წერილი მომდის. ბორხესი ამბობდა, რომ სამყაროში მხოლოდ 4 ამბავია და რაც დროს არ უნდა იყოს განგების მიერ კაცობრიობისთვის გამოყოფილი, ჩვენ განწირულები ვართ სხვადასხვანაირად მოყვეთეს 4 ისტორია. ბორხესი ლიტერატურაზე ამბობდა და ეს მისი მოსაზრება უფრო მეტაფორულია, ვიდრე გამართული ფაქტობრივი ანალიტიკური კუთხით, მაგრამ სწორედ ეს მახსენდება ყოველთვის პოლთან დაკავშირებით. ახლავე ახსნი რატო. ადამიანის განსახლებას ერთი ისტორია აქვს. ჩვენი წინაპრები აფრიკიდან გამოვიდნენ და მოედნენ დედამიწას. ეს ერთი ამბავია, ეს ერთი ფაქტია. მას მერე რაც მოხდა, სწორედ ბორხესისეულის შინაარსისა არის. კაცობრიობა განწირულია ეს გამოსვლა და განსახლება სხვადასხვა დროს, სხვადასხვანაირად მოყვეს იმის მიხედვით, თუ მეცნიერების განვითარების და ფაქტების ანალიზის რა ეტაპზე ვართ. პოლი სრულიად გიჟეურ პროექტს ახორციელებს, რომელიც National Geographic-ის მიერ არის დაფინანსებული. ორი წლის წინ მათ დაიწყო ფეხით მოგზაურობა აფრიკის იმ წერტილიდან, სადაც ადამიანებმა პირველი ნაბიჯი გადადგეს თავიანთი ეპიკური მიგრაციის დასაწყებად. პოლი აფრიკიდან აზიაში გადავა, შემდეგ ციმბირის ავლით ბერინგის სრუტეს გადალახავს და ჩრდილო ამერიკას გაუყვება კორდილიერებით, ბოლოს სამხრეთის კონტინენტზე გადავა და ჩილეში ცეცხლოვან მიწასთან დაასრულებს მარშრუტს. ამას წლები დასჭირდება, სულ ფეხით ივლის, სხვადასხვა წერტილიდან კი ფოტომასალას და სტატიებს გამოაქვეყნებს. პოლი პულიცერის პრემიის ლაურეატი, რომელიც ახლა ჯეოგრაფიკისთვის წერს. ის ათამდე სხვა წამყვანი გამოცემის კონტრიბუტორიცაა და თავის დროზე კრიმინალური გეოპოლიტიკის გასუქებისთვის სუდანში სიკვდილის დასჯას კი მიუსაჯეს, თუმცა ციხიდან გაიქცა. შემდეგ ის ISIS-მა დაატყვევა და მათგანაც თითქმის ეშაპოტიდან გაიქცა. ახლა სადღაც აზიაშია და მემწერს. ცოტა ხნის წინ კი საქართველოში იყო, სადაც რამდენიმე თვით გაიჭედა. პოლი განსახიერებაა იმ ადამიანებისა, რომლებსაც სამყარო წინ მიყავთ. შეპყრობილი არიან კვლევაძიების სურვილით და ერთ ადგილზე ვერ ჩერდებიან. ეს გარკვეულწილად სიგიჟეა. აბა რომელი ჭკუათამყოფელი ჩვენი წინაპარი მოჭრიდა ხეს, გამოთვლილი და წყალზე მოტივტივე უცნაურ ნივს, ხოლო იმიტომ რომ გაშლილ ზღვაში ჰორიზონტი იქით შეეცურა და ენახა ის, რასაც ნაპირიდან ვერ ხედავდა. ანუ რომელი ნორმალური ადამიანი გაერთობოდა წარსულში ქვაზე სამკუთხედების გაუთავებელი ხაზვით? ახლა კი სიმართლე რომ ვთქვა, ამ დღიურის ჩანაწერების არსი ის არის, რომ მოყვე განცდაზე, რომელიც პოლის წერილის მერე მთელი საღამო არ მტოვებს. რა ბედნიერებაა, რომ ყოველთვის ვაკეთებდი იმას, რაც მინდოდა, რაც ჩემი ინტერესი იყო და რომ ჩემი ინტერესი და საქმე ერთმანეთს ემთხვეობენ. რა ბედნიერებაა, რომ უკვე 127 წელია, რაც ამერიკის ეროვნული გეოგრაფიული საზოგადოება ამ შერეკილებს უჭერს მხარს და National Geographic-ის მხარდაჭერილმა ასეთმა კვლევებმა სამყარო აშკარა უკეთესობისკენ შეცვალეს. რა ბედნიერებაა, რომ მე ამ ყველაფრის მონაწილე ვარ და მოვლენათა ცენტრის უშუალო სიახლოვეში ვდგევარ. 9 თებერვალი, სამშაბათი. დილა ენერგიულად დაიწყო, მაგარი ყავა და თაფლი. ცოტა ხაჭო, ცოტა ნამცხვარი. დღევანდელ საქმეებს ჩავხედეთ, ძირითადად რუტინა, მაგრამ 3 საათზე საინტერესო შეხვედრა მაქვს ანუკა გოგოსაშვილთან. ანუკა ჭვიანი ახალგაზრდა არის, განათლებით მედიკოსია. ჟურნალის მარტის ნომერს ვაწყობთ და მინდა ერთი მნიშვნელოვანი თარიღი არ გამომრჩეს. 21 მარტი დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეა. მინდა ანუკას თხოვ ნინო ცინცაძისგან აიღოს ინტერვიუ ჟურნალისტვის. ორივე შევჯერდით და გამოკვეთეთ რამდენიმე ძირითადი საკითხი, რომლის გარშემო დაისმება კითხვები. პირველი, რატომ არ ჩანანს დასრულები, რომლებსაც დაუნის სინდრომი აქვთ, რატომ ხედავთ მხოლოდ ბავშვებს და ისიც იშვიათად? მეორე, ზოგადად რა ვიცით დაუნის სინდრომზე? და მესამე, 21 მარტი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ დანარჩენი 365 დღის განმავლობაში რამდენჯერ გვახსენდება ეს ადამიანები? ანუკას დავემშვიდობე და დამატებითი მასალების მოძიებისთვის ოფისიდან პირდაპირ კაფეში გადავედი. ლანჩის დროს ცოტა ვწოდა ხოლმე და მიყვარს ლაპტოპით განმარტოებულს კათხა ლუდით ინტერნეტში ქექვა. ამერიკელი მოსწავლის მელისა რიჯიოს ბლოგს წავაწყდი. ციტატა: როცა დედა მითხრა, რომ დაუნის სინდრომი მაქვს, შემეშინდა. მეგონა ხალხი იფიქრებდა, რომ საკმარისად ჭკვიანი არ ვარ, მე ხო სხვანაირად გამოვიყურები და სხვანაირად ვლაპარაკობ. მომიდა ჩემი ზედმეტი ქრომოსომა გადამეგდო. მე მივხვდი, რომ სინდრომმა მაქცია იმათ, რაც ვარ. ბევრს შრომობ, მგონი კარგი ადამიანი ვარ და მეგობრებზე ზრუნავ. სულ ტყუილად ღელავდი, მანამდეც უყვარდი ყველას. არასოდეს უტკენინებიათ გული ჩემთვის, არც დედისთვის. ჩემ ქვეყანაში კარგი ხალხია. ციტატის დასასრული: მის ქვეყანაში კარგი ხალხია. ეს სიტყვები გულზე მომხვდა. სულ სხვა ბრენდის ლუდი მედგა მაგიდაზე, მაინც ზიზღით გავწია გვერდზე. აღარ მომინდა ლუდის დალევა. ენთუზიაზმით სავსე ანუკას დაუპირდირო წლის მანძილზე მკითხოს მივაწოდებდით საინტერესო სტატიას და ბლოგებს. მივაწოდებდით იმიტომ, რომ ის 364 ცარიელი დღე შეგვევსო. იმედი მაქვს, მალე ჩვეული სურათი იქნება კინოში ჩვენს გვერდით ჯდომის დასული, რომელსაც დაუნის სინდრომი აქვს. სრულიად უცნობი ადამიანი, რომელსაც სტანდარტული ანგარიშ მიუცემლობით გავუწევთ ბატიბუთს მის მოურიდებელ თხოვნაზე. აუ, რიქში დამეზარა დგომა და ცოტა პოპკორნი მაჭამე რა. სხვა მხრივ დღე უნიშნელო ჩაიარა, საღამოა. დავასრულე ეს ჩანაწერი და გამეღვიმა. რა კარგია დღიურების წერა. ამ ტექსტს მარტის ნომრის რედაქტორის სვეტისთვის გამოვიყვანებ. გმადლობ მარინა ვაშაყმაძე. დღიურის დაწერა რომ არ გეიძულებინა ჩემთვის, რედაქტორის სვეტზე მუშაობას ტრადიციულად ჟურნალის სტამბაში გაშვების წინა დღეს დავიწყებდი და თავზე დამატენდებოდა. 10 თებერვალი, 4 შაბათი. დილით რედაქციაში მოკლე ტექსტური შეტყობინება მომდის. ლევან, დრო გაქვს, რომ გადმოვიდე? ფატონი დავითის სტატია განვიხილოთ რა. დრაფტი მომცა და დიზაინის საკითხების შეთანხმება მაინტერესებს. ფოტოსესიაც უნდა დავგეგმოთ ქალბატონ დარეჯანთან. ეს ნათია ხულუზაურია, დათოლორ ტკიფანიძის ეროვნული მუზეუმის დირექტორის აპარატის უფროსი. 3 წლის წინ National Geographic-თან და ეროვნულ მუზეუმმა საგანმანათლებლო ცენტრი გახსნეს მუზეუმის შენობაში. ნათია ძალიან ჭკვიანი ადამიანია, სასწაული თვალი აქვს, შეცდომა არ გამოეპარება, ძალიან გამჭრია ხია. გვინდა დათო სპეციალური სვეტი გაუხსნათ ჟურნალში, სადაც ის მუზეუმის არტეფაქტებით მოყვება საქართველოს ისტორიას. დათო ჩვეული ენთუზიაზმით თანხდება და სტატიის პირველი ვერსიაც მზადაა. კითხულობ სტატიას და ვფიქრობ, რამ ხელა პატივია, რომ ამ ადამიანს ვიცნობ და შემიძლია ვიტრაბა ხო, ის ჩემი მეგობარია. ამ გრძნობას არამარტო ისამყარებს, რომ დათო მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერია, არამედ ისიც, რომ საოცრად ფართო ხედვის კაცია. ინგლისელები რო ვიტყვიან visionary. ყველაზე მეტად ალბათ მჭრეტელად ითარგმნება ეს სიტყვა. მეცნიერი, რომელიც მიწას თხრის, სრულიად ბედზია დამოკიდებული. მე გამიმართლა, ჩემმა იარაღმა იმ წერტილში დაარტყა მიწას, სადაც ცნობილი ყბა იყო. უბრალო გამართლება, მეუბნება დათო. თან ვეთანხმები და თან ვერა. შემთხვევითობას რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ისტორია სავსეა ფაქტებით, როდესაც ადამიანებს ესა თუ ის აღმოუჩენიათ და ვერ ჩაწვენენ მნიშვნელობას. ან ჩაწვენენ, მაგრამ ვერაფერი ქმედითი ვერ გაუკეთებიათ, რადგან ამ შემთხვევითობას თუ ვიჟენერი მეცნიერი არ უდგას უკან, მაშინ აღმოჩენა შეიძლება აწლეულების მანძილზე თაროზე შემოიდოს. საერთოდ მუზეუმის სავსეა ასეთი ადამიანები. ძალიან აფასებს დათო ტალანტებს და საქართველოსთვის ეს იშვიათი თვისება ძალიან მომწონს. სტატისტვის ვიზუალი გვინდა, ქალბატონ დარეჯან კაჭარავასთან გადავდივართ. იღბლიანი კაცი ვარ, დარეჯანს ბავშვობიდან ვიცნობ. გასაოცარია, რომ დიდი დამსახურების მიუხედავად დარეჯანს პროფესიონალთა წრეში უფრო იცნობენ. საზოგადოებისთვის კი ნაკლებადაა ცნობილი, რომ ოთალორ ტკიფანიძესთან ერთად სწორედ მან და ეროვნული მუზეუმის გუნდმა ამოიტანა მიწიდან ვანი მთელი თავისი დიდებულებით. საქართველოს ბევრი გმირი ყავდა. ცოტა შესახებ თუ გაგვიგია, რადგან ვფიქრობ, რომ გმირი ბუნებით ჩუმია. ამით რა თქმა უნდა მათი მნიშვნელობა არ კნინდება, მაგრამ რა ვარ ჩვენ თუ მათზე არ ვისაუბრებ, როდესაც საშუალება მოგვეცემა. ხო და აგერ მინდა დარეჯანზე ვთქვა, ესე ფემინა. 11 თებერვალი, ხუთშაბათი. ყოველი ხუთშაბათი ჩემი გადაცემის დღეა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. გადაცემა რეალურ სივრცეს ძალიან კარგი გუნდი ქმნის. სასწაული ენთუზიაზმით მუშაობენ ახალგაზრდები და წამყვანებს, ნინო ზაუტაშვილს, გიორგი ახმეტელს და მე ეგრეთ წოდებულ კონტენტს გვიქმნიან. ნინო ძალიან მიყვარს, არაჩვეულებრივი ადამიანია. გიორგი ახლა გავიცანი და კმაყოფილი ვარ, რომ კიდე ერთი კარგი მეგობარი გამიჩნდა. აი ქეთი კაპანაძე, ჩვენი პროდიუსერი, ის იშვიათი ლიდერია, რომელთანაც ყველა კარგად ზნობ თავს. საპროდიუსერაში შევდივარ და ქეთის სწრაფად მეუნება. მოკლედ ლევან, სამი ძირითადი თემა გვაქვს. პარტიზანი, მებაღეების დაკავება, გამოწვევა ბათუმში, ტყის ახალი კოდექსი და ერთი უცნაური ამბავი. ჭიათურის რაიონში ქვევრის გამოწვევისთვის და გარემოს დაბინძურებისთვის გლეხები დააჯარიმეს. ცოტა ვიბნევი. მოიცავ ეუბნები. ჭიათურაში გარემოს დაბინძურებისთვის გლეხებს მიადგნენ. ჭიათურმა განომი ინდოეთში გადაიტანეს და დასაჯარიმებლად მარტო ქვევრის გამომწველი გლეხები დარჩნენ, კითხულობ სარკასტულად. სტუდიაში სულ სხვა რამეზე დავფიქრდი, რადგან ვიღაცამ სრულიად უადგილო დახსენა კლიმატის ცვლილება. საკითხი ბევრს აინტერესებს. ვისაც ადამიანის მიერ ხელშეწყობილი კლიმატის ცვლილების ჯერა, ვისაც არ ჯერა და მათაც, ვინც საკითხი ჯერ ვერ გარკვეულა, მაგრამ სურვილი აქვს რომ გაერკვიოს. ჩემი პოზიცია საკმარისად ხისტია. საფრთხე გვიახლოვდება. სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების მტკიცების მიუხედავად, მე უბრალოდ საფუძველი არ მაქვს ეჭვი შევიტანო კლიმატის ცვლილების გაეროს მთავრობაჩორისი კომისიის დასკვნაში. ასობით მეცნიერი ამბობს, რომ ბოლო 10 წლეულებში პლანეტის ზედაპირული ტემპერატურა საშუალოდ 0.85 გრადუსით გაიზარდა. წიაღისეული საწვევის გამოყენება ძალიან დიდი ალბათობით დათბობის გამოწვევის ძირითადი მიზეზია. ბევრი პოლიტიკოსი ფიქრობს, რომ მეცნიერები ტყუიან გარემოს დამცველების სასარგებლოდ. ეს უკანასკნელი კი ტყუიან თავისუფალი ვაჭრობის მოსასპობად. არ მაღელვებს ასობით მეცნიერის კონსპირაციაში დადანაშაულება. ეს უბრალოდ სასაცილოდ მეჩვენება. მაღელვებს ის, რომ საფრთხე რეალური მგონია. ამ საკითხისა მი დამოკიდებულება მოქალაქეთა პოლიტიკური კუთვნილების ლაკმუსადაც კი იქცა. როდესაც ამ საკითხზე ვკამათობთ, რეალურად ჩვენ ვკამათობთ იმაზე, თუ რომელ ბანაკს მივაკუთვნებით, მემარცხენეს თუ მემარჯვენეს. სიმართლე თქვას, მე სულ არ მადარდებს, ვინ რა პლატფორმაზე დგას. ისიც არ მადარდებს, მემარცხენეობაში ჩაიწერება ჩემი პოლიტიკური შეხედულებები, მემარჯვენეობაში, ლიბერალურში თუ კიდე სხვა რამეში. მადარდებს ის, რომ შეუთანხმებლობა შეიძლება გაგრძელდეს მანამ, სანამ კატასტროფა სახეზე არ გვექნება. ისტორია უკვე იცნობს შემთხვევებს, როდესაც სამყაროში იშვიათი კონკორდატი შედგა და ორივე მხარე, მემარჯვენეს და მემარცხენეს, გარემოს დაცვის საკითხზე შეთანხმდა. 90-იან წლებში არავინ ელოდა, რომ მარგარეტ ტეტჩერი განათლებით ქიმიკოსი მისთვის ჩვეული სკრუპულოზობით შეისწავლიდა ოზონის შრის გათხელების საკითხს და პოლიტიკური კუთვნილების მიუხედავად დაიჯერებდა მეცნიერების დასკვნებს. არავინ ელოდა, რომ ტეტჩერი რეიგანს დაარწმუნებდა და ხელი მოეწერა გლობალური გარემოს დაცვის შეთანხმებისათვის, ეგრეთ წოდებული მონრეალის პროტოკოლი. არადასწორად ასე მოხდა. ეს შეთანხმება საღიაზრის პოლიტიკურ შეხედულებებზე გამარჯვების საყოველთაო ტრიუმფი იყო. პლანეტა გადარჩა. იმედი მაქვს, რომ კლიმატის ცვლილების პრობლემაც ამავე ბედს გაიზიარებს. გადაცემა მიდის, მე ვზივარ და სტუმრებისათვის კითხვების დასმაზე მეტად ამ საკითხებზე მეფიქრება. მახსენდება ერთ-ერთ წინა გადაცემაში მოწვეული სტუმრის გასაოცარი არგუმენტი, რომ თურმე გლეხი თავისი ბუხრით შეიძლება კლიმატს ცვლიდეს, ინდუსტრია კი არა. კიდევ კარგი, დღეს ესერში ასეთი რამ არავის უთქვას. გადაცემის შემდეგ ჩემ ამიდაშულთან წავედი. გაგასთან სასიამოვნო საუბარში დრო შემომეშვნა. სახლში გვიღამე დავბრუნდი. ძილის წინ ტრადიციულად სამეცნიერო ნიუსების პორტალებზე შევედი. ყველა ჰედლაინი ერთხმად ფეთქავდა. გრავიტაციული ტალღები აღმოაჩინეს. 12 თებერვალი პარასკევი. დილი თუთენია წამოხტი. 10 საათზე უკვე რედისონში უნდა ყოფილიყავი, რადგან 1000 წლეულის გამოწვევის მიერ ორგანიზებული კონკურსის დასკვნითი ნაწილი უნდა ჩატარებულიყო. მე კი კომისიის წევრი ვიყავი. საქართველოს მასშტაბით სკოლის მოსწავლეები ერთმანეთს სამეცნიერო და ტექნოლოგიური ინოვაციური პროექტებით ეჯიბრებოდნენ. პირველი პრიზიორი ნასაში უნდა გაემგზავროს. უცებ გუშინდელი ნიუსები გამახსენდა. გრავიტაციული ტალღების აღმოჩენა. 12 თებერვალი მეცნიერების და აღმოჩენების დღეა. ვეხუმრე ბექამ ამუნკაშვილს, ჩემ სტუდენტ მეგობარს, რომელსაც თითქმის 2 წელია ვიცნობდა, რომელთანაც ძალიან სიამოვნებით საუბრობ ხოლმე მეცნიერების სხვადასხვა საკითხებზე. უარეს გეტყვი და ამატა ბექამ. დღეს დარვინის დაბადების დღეცაა. ყოველთვის სუსტი ვიყავი დაბადების დღეების დამახსოვრებაში. თავად მეცნიერების პარალელურად ყოველთვის მიზიდავდა მეცნიერების ისტორია. მუდმივად აღმართავანებს მეცნიერული მეთოდი და მეამბოხე ადამიანები, რომლებიც გამეფებულ შეხედულებებს ფაქტობრივ მტკიცებულებებზე დაყრდნობილი მასალის ანალიზითა თუ სინთეზით ცვლიდნენ. ისინი გენიოსები არიან. გენიოსობა კი ცოტა სამეცნიერო თავხედობასაც ნიშნავს. ამ თავხედობისა და გამბედაობის გარეშე ვერ დაანგრევს საყოველთაოდ აღიარებულ ძველ და დრომოჭმულ მოსაზრებებს. 206 წლის წინ ზუსტად დღევანდელი დღის წორზე იბადება ჩარლზ დარვინი. 156 წლის წინ 24 ნოემბერს ქვეყნდება მისი ნაშრომი სახეობათა წარმოშობის შესახებ. უკვე 25 ნოემბერს, ერთი დღის შემდეგ, სამყარო და არა მხოლოდ სოფლიო აღარ არის ისეთი, როგორც მას იმ დღემდე იცნობდნენ. ტიტანის გონებამ პარადიგმა შეცვალა და კაცობრიობის გონის განვითარების მთელი ეპოქა დაასრულა. ეპოქა, რომელიც გრძელდებოდა ჰომო საპიენსის გაჩენიდან 1859 წლის 25 ნოემბრამდე. მეცნიერების ყველა დარგი, ფილოსოფია, სოფლიო პოლიტიკა თუ ხელოვნება თავხედმა დარვინმა თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადაიყვანა. 100 წლის წინ ალბერტ აინშტაინმა იწინასწარმეტყველა გრავიტაციული ტალღების არსებობა. მათი აღმოჩენის შესახებ ინფორმაცია დღეს გავრცელდა. ცხადი აინშტაინის თავხედი იყო. თავის დროზე მსოფლიო მეცნიერებს მან მოურიდებლად უთხრა: კაცობრიობის დასაბამიდან თქვენ ფიქრობდით, რომ არსებობს სუბსტანცია ეთერი. ამ ბოდვის გამო დღეს წყალს ვნაყავთ. გაიგეთ, სუბსტანცია ეთერი უბრალოდ არ არსებობს. მე მას ვაუქმებ. ამ თავხედობიდან დაიწყო ფიზიკის ამოტრიალება. აინშტაინი უფრო შორს წავიდა და გრავიტაციული ტალღები იწინასწარმეტყველა. აჰა, აკი დღეს ფაქტობრივად დამტკიცდა კიდეც. ვზივარ სკოლის მოსწავლეთა კონკურსზე ვუსმენ გამოსცემდა მარაჩვეულებრივი ბავშვების პრეზენტაციას, ზოგი მზის ენერგიის პანელების დახვეწაზე მუშაობს, ზოგი უსინათლოებისთვის სენსორული ხელჯოხების შექმნაზე. მინდა მჯეროდეს, რომ ამ ბავშვებშიც არიან თავხედი მეცნიერები, რომლებიც ერთმშვენიერ დღეს თავიანთი აღმოჩენებით და არა უსაქნო კამათით ერთხელ და სამუდამოდ დაასამარებენ კანონ პროექტებს რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის შესახებ. 13 თებერვალი შაბათი. გვიან გამეღვიძა. ჯერ არაფერი მომხდარა ისეთი, რაც დამაფიქრებდა ან წერის სულის გამიჩნდა. ხვალწმინდა ვალენტინის დღეა. სამწუხაროა, რომ ჩვენ ისტორიულად არ გვაქვს ასეთი დღე. საოცარია, რომ ამ დღეს ჩვენში ერთი გავლენიანი ინსტიტუტის ბევრი გავლენიანი წარმომადგენელი სიმბოლური და ლამაზ ტრადიციად კი არ აღიქვავს, არამედ მწვალებელი წმინდანის ხსენების დღეს მოიხსენიებს და საქართველოში მისი ამოძირკვის აუცილებლობაზე საუბრობს. ცხადია, ვერ ამოძირკვავენ. სიყვარული თანდაყოლილი ფენომენია, ის ჩვენ გენშია. გენი კი ყველანაირ ჯუგზე უმტკიცესია.
ეს გახლავთ ყოველგვარული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ჟურნალ National Geographic-ის მთავარი რედაქტორი ლევან ბუთხუზი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. ვირა შედგა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების ბარაკ ობამასა და ვლადიმირ პუტინის სატელეფონო საუბარი. მათ სირიისა და უკრაინის თემაზე ილაპარაკეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორმა ჯონ მაკეინმა მწვავედ გააკრიტიკა სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე შეთანხმება. მისი თქმით, ესაა რუსეთის სამხედრო აგრესიის სამსახურში მდგარი დიპლომატია. თურქეთის არმია ზედიზედ მეორე დღეა ცეცხლს უშენს პოზიციებს ჩრდილოეთ სირიაში, რომლებიც ადგილობრივი ქურთების ხელშია. მოკლულია ორი ქურთი მებრძოლი, იტყობინება ადამიანის უფლებების მეთვალყურეობის სირიული ცენტრი. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების კანდიდატობისთვის მებრძოლმა ორმა რესპუბლიკელმა, მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა და ფლორიდის შტატის გუბერნატორმა ჯებ ბუშმა შაბათს გამართული ტელედებატების მსვლელობისას მკვეთრი განცხადებები გააკეთეს ერთმანეთის მისამართით. შეერთებულ შტატებში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის ანტონიმ სკალიას გარდაცვალების შემდეგ მწვავე დისკუსია წამოიჭრა იმის თაობაზე, უნდა დაამტკიცოს თუ არა სენატმა 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე მისი მემკვიდრის კანდიდატურა, რომელსაც სახელმწიფოს ამჟამინდელი მეთაური ბარაკ ობამა წარმოადგენს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ეთერშია რადიო თავისუფლება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
არა, ბოლომდე საინტერესო, მორჩილი რომ მორჩილებაზე წერს, ან დაუმორჩილებელი დაუმორჩილებლობაზე. რაც არ უნდა საინტერესოდ წერდეს, მაინც რაღაც წინასწარ განსაზღვრულობა ძევს ამაში, სწორხაზოვნება. ჯობს მორჩილი დაუმორჩილებლობაზე წერდეს, დაუმორჩილებელი კი მორჩილებაზე. ლიტერატურის ისტორიამ არ თუ ცოტა შემოგვინახა მორჩილი, საბოლოო ჯამში დაუმორჩილებლობის ეტალონად რომ იქცა. და ალბათ პირიქითაც. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენი ამ სიუჟეტის გმირი თანამედროვე მსოფლიო ლიტერატურის ის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული დაუმორჩილებელია, რომელმაც შარშან მორჩილებაზე დაწერა წიგნი და ასევე დაარქვა. არც არაფერი შეუნიღბავს და არც ევფემიზმები გამოუყენებია. მიშელ უელბეკის ბოლო რომანი მორჩილება თავიდანვე ეპიცენტრში მოექცა. და რაც მთავარია, არა უბრალოდ ლიტერატურულში, არამედ ცხოვრებისეულში, პოლიტიკურში და რაღაც ფატალური და მისტიკური ყოველივე ამაში იკითხებოდა. ვინაიდან ფრანგმა მწერალმა ამ ტექსტში პოლიტოლოგის, სოციოლოგის, წინასწარმეტყველის, ღვთისმეტყველის, ათეისტის და ასე შემდეგ ჰიპოსტასები ერთმანეთში აზილა. აქედან ახალი სამყაროს მოდელი გამოადნო. და წიგნის გამოცემის დღეს შარლი ებდოს წინააღმდეგ განხორციელებულ ტერორისტულ აქტს დაამთხვია. ანუ უფრო ზუსტად, არც მან დაამთხვია და სავარაუდოდ არც ტერორისტებს დაუმთხვევიათ. Убралот ეს ორი მოვლენა პარიზის ცენტრში რაღაც მიღმიერი კანონების შესაბამისად ერთდროულად მოხდა, რათა ურთიერთდახმარებით საკუთარი აქცენტები გაეორმაგებინათ თუ გაეათმაგებინათ. 2015 წლის 7 იანვარს გამოსული წიგნი 2015-შივე გამოცა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, ეკატერინე სუმბათაშვილის თარგმანით. ოპერატიულობა მისასალმებელია, მით უმეტეს, როცა ისეთ წიგნზეა ლაპარაკი, რომელზეც უკვე ორღობეებშიც ჭორაობენ. მაგრამ ნაჩქარეობის კვალი წიგნს ალაგ-ალაგ ატყვია. სტილის გამართვა, ფრანგული თუ არაბული მასალის უკეთ დაზუსტება და ტექსტის ქსოვილში ორგანულად ჩასმა უკეთ აშკარად შეიძლებოდა. წიგნზე საუბარი თხოვე ახალგაზრდა მწერალ ბექა ყორშიას, რომელიც აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტზე სწავლობს.
უელბეკი არის მიზანთროპი, რომელიც თავის ლიტერატურულ სკალპელს თანამედროვე საფრანგეთის კანქვეშ შაცურებს. ასე ახასიათებს გარდიანსის ერთ-ერთი ლიტერატურული კორესპონდენტი. და პრინციპში უელბეკი არ გაურბის მის შესახებ მსგავს შეხედულებას, თუ გავიხსენებთ Public Enemy-ს, რომელიც აერთიანებს მწერლებს, რომელიც მისწერა უელბეკმა თავის მეგობარს, ფილოსოფოს ბერნარ ჰენრი ლევის. ბერნარ, მე ვარ რასისტი, ქსენოფობი, მიზანთროპი და უსირცხვილო ქალთმოძულე, რომელსაც არ გააჩნია არანაირი სპეციფიკური წერის სტილი და არ არის გამორჩეული ავტორი. რაც შეეხება ამ წიგნს, იმავე სტრიმს მიყვება, რომელიც არის მის წინა წიგნებში. ის აქტუალური ჯერ კიდევ გამოცემამდე გახდა, იმდენად რამდენადაც ფრანგულმა საზოგადოებამ და მთლიანად არაბულმა სამყარომ უკვე კარგად იცოდა, თუ რა თემატიკას შეეხებოდა ეს წიგნი. და უელბეკი 2002 წელს, ესე ვთქვათ, ბრჭყალებში შემჩნეული იყო ისლამფობიაში, ერთ-ერთ სატელევიზიო ინტერვიუში, სადაც ჟურნალისტი უსვამს მას შეკითხვას, არის თუ არა ის ისლამფობი. უელბეკი პასუხობს, რომ ის არ არის ისლამფობი, მაგრამ სრული უფლება აქვს, რომ წეროს ისლამფობიური ტექსტები და ასევე იყოს ისლამფობი. ჩემი აზრით, უელბეკი ამორჩილებაში კითხვის ნიშნის ქვეშ სვამს თანამედროვე სეკულარულ იდეებზე დაფუძნებულ ფრანგულ საზოგადოებას და გონია, რომ ის განწირულია ხანმოკლე არსებობისთვის. უელბეკის დამოკიდებულება ნათლად არ ჩანს, მაგრამ ჩემი აზრით, ისლამფობიურია ეს ტექსტი, იმდენად რამდენადაც კითხვის დასრულების შემდეგ თავად კითხველი ხდება ისლამფობი, როდესაც მის თვალწინ ნადგურდება არსებული საფრანგეთი სიყვარულისა და თავისუფლების ქალაქი და ის ხდება მკაცრად სისტემატიზებული და შარიათის კანონებზე დაქვემდებარებული სახელმწიფო.
მოვლენები 2022 წელს ვითარდება. საფრანგეთის ახალ საპრეზიდენტო არჩევნებში იმარჯვებს მუსლიმი კანდიდატი, რომელიც ინტელექტუალია და ქარიზმატულია. ის ახერხებს საერთო ენა მოძებნოს მემარჯვენეებთანაც, მემარცხენეებთანაც, ფაქტიურად ყველასთან. როცა საჭიროა შებორკოს აღმოსავლეთის მუსლიმური ქვეყნები და როცა საჭიროა ფინანსური ძალაუფლების გამოვლენის სრული შესაძლებლობა მისცეს მათ. მას აქვს ახალი რომის აშენების იდეა, რომელიც თანდათან იკვეთება ევროკავშირის საზღვრების გაფართოება ჩრდილოეთ აფრიკის მუსლიმური ქვეყნების შემოერთებით. ეს რომანის ორი სიტყვით მოთხრობილი პოლიტიკური ნარატივია, რომელიც სორბონის უნივერსიტეტის ლექტორის ფრანსუას პირადი ცხოვრების, ნებების თუ ფიქრების ჭრილიდან მოჩანს. უელბეკი ამ კარდინალური პოლიტიკური ცვლილებების ეპიცენტრში ინტელექტუალებს აყენებს და შემთხვევით არა. მისი დაკვირვების საგანი ხდება ადამიანი აღჭურვილი ცოდნით, რომელსაც ძალისხმევის უნარი უკვე წართმეული აქვს. ადამიანი, რომელსაც კონსიუმერულ ლიბერალური მუტაციები ფიტავს და ახალი ტიპის, ახალი დონის კონფორმისტად აყალიბებს. საუნივერსიტეტო სივრცე, რომელიც თავისი არსით ყველაზე ჰერმეტული უნდა იყოს და რთულად უნდა ექვემდებარებოდეს გარე მოვლენებს, სინამდვილეში სრულიად მოწყვლადი აღმოჩნდება. მოუსმინოთ კვლავ ბექა ყორშიას.
რეალურად იქ ჩანს, რომ საუდის არაბეთი ცდილობს, რომ სორბონის უნივერსიტეტი ჩაიგდოს ხელში და იქვე არის ნახსენები ჰარვარდის უნივერსიტეტიც, ოქსფორდის უნივერსიტეტი, ეს რეალურად მსოფლიო განათლების კერები, ხო? და ძალიან დიდ გამარჯვებად თვლის საუდის არაბეთის წარმომადგენელი, როდესაც სორბონის უნივერსიტეტში ერთ-ერთი მთავარი ენა ხდება არაბული. ერთ-ერთ დიდ ისლამურ მედრესედ გადაკეთდა არჩევნების შემდეგ სორბონის უნივერსიტეტი, რომელიც მოძღვრავს საზოგადოებას ყურანის მიხედვით და რეალურად ეს არის გზა ისლამიზაციისკენ, განათლების ხელში ჩაგდება კონტროლი განათლებაზე.
ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პერსონაჟია სორბონის ახალი რექტორი რობერ რედიჟე, რომელმაც მიიღო ისლამი, ცხოვრობს პოლიგამიურად და ფაქტობრივად ახალი რეჟიმის ერთ-ერთი იდეოლოგია. ეს რწმენა მასში ჭეშმარიტია თუ პრაგმატული მოსაზრებებით არსებობს, რთული გასარკვევია. თუმცა რაც მთავარია, მასში არის მომხიბვლელობა და იგი ახერხებს დაარწმუნოს კოლეგები ითანამშრომლონ მასთან, გააგრძელონ პედაგოგიური მოღვაწეობა ისლამიზებულ უნივერსიტეტში. რედიჟე ფრანსუას გადაბირებასაც ახერხებს, ოღონდ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის, რომ იგი ერთგვარად ახალ ჰორიზონტებს უხსნის მას. გადაღეჭილი იდეებით და მოყიჭებული ვნებებით გაქვავებული ადამიანი ეშმაკურად ნაბიჯ-ნაბიჯ შეჰყავს ახალი ფიქრებისა და სიტყვოებების სამყაროში. მორჩილების ისლამურ წესრიგში აძებნინებს შვებას. აღსანიშნავია, რომ აქამდე ფრანსუა ცდილობს ეს შვება მორჩილების კათოლიკურ წესრიგში იპოვოს, მაგრამ არ გამოსდის. უელბეკი ყოველივე ამას ისე ხატავს, რომ ფრანსუასა და მისი კოლეგების სიწრფელეში რაღაც მომენტში თითქოს ეჭვიც არ გეპარება, თუმცა ხშირად აჩენს კლანჭებსაც და ულმობელ სარკაზმში ატარებს იმ ადამიანთა გრძნობებს, რომლებმაც ასე იოლად მოახერხეს ისლამის მიღება და ახალი პრინციპებითა და წესკანონებით ცხოვრების დაწყება. აი, ასეთი მწერალია უელბეკი, თან გაშინებს და თან გაცინებს. და მაინც რა ტიპის წიგნი დაწერა მან? წინასწარ მეტყველური, პროვოკაციული თუ პრევენციული? აი რა მიპასუხა ამ შეკითხვაზე ბექა ყორშია.
Guardian-ის კორესპონდენტმა თქვა, რომ ეს არის ლიტერატურული სტილი not yet, ანუ ჯერ არ, მაგრამ შეიძლება მოხდეს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთგვარი პრევენციული სახის გამოსვლა და ღონისძიება უელბეკის მხრიდან, რომელსაც რეალურად შეიძლება ეშინია კიდეც.
ბექა ყორშიას ხმით დასრულდა ყოველგვრეული პროგრამა, ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა, და იგი დღეს ეძღვნებოდა მიშელ უელბეკის წიგნს მორჩილებას. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. რამდენიმე წუთი მუსიკას დაუთმოთ. Fleetwood Mac. ეს გახლავთ Fleetwood Mac-ი, ჯგუფი Fleetwood Mac-ი, კომპოზიციით Monday Morning, ორშაბათი დილა. ჩვენ კი კვირა საღამო გვაქვს აქ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში და განვაგზავნოთ გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა გთავაზობთ ყოველგვირულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
პროგრამას დავიწყებთ აი რითი, დრო და დრო ჩვენ საიტზე ეკითხებით ხოლმე საიტის მკითხველებს, შეკითხვას უსვამთ ამა თუ მნიშვნელოვან აქტუალურ თემაზე. ამჯერად შეკითხვა იყო ასეთი: მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ თუ არა მიიღება კანონისა, რომელიც ითვალისწინებს სასჯელს რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფისთვის. ნახსნა იყო ასეთი შეკითხვის, თუმცა კი არ ჭირდება, მაგრამ მაინც გეტყვით, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ინიცირებულ ცვლილებებს, რომლებიც პირის რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფას და რელიგიური სიწმინდეების და საკულტო ნაგებობების წაბილწვაზე საჯარიმო სანქციებს ითვალისწინებს, სამოქალაქო სექტორის მრავალი წარმომადგენლის მხრიდან მძაფრი შეფასებები მოჰყვა. თქვენი აზრი როგორიაო? ცოტნაც წეს ფიქრობ, რთული იქნება განისაზღვროს ის, თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს რელიგიური გრძნობის შეურაცხყოფა და ეს მსჯელობის საგანია, თუმცა არც ის შეიძლება დაუშვათ, რომ ვიღაცის გამონათქვამ მან საქციელმა კონფლიქტურ სიტუაციამდე მიგვიყვანოს ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობის გათვალისწინებით. აღნიშნული რაიმე სახით აუცილებლად უნდა კონტროლირდებოდეს, რაც შეეხება რელიგიურ ნაგებობათა წაბილწვას, ეს ვანდალური აქტია და თავისთავად დასჯადი უნდა იყოს. სამწუხაროდ საქართველოს უახლოეს ისტორიას ახსოვს ასეთი ფაქტებიო. ზურაბი გვწერს: ქართული მართლმადიდებელი ყოველთვის შემწყნარებლად ეპყრობოდა უცხო რელიგიას, ამას მოწმობს ერთმანეთის გვერდიგვერდ მყოფი სალოცავები, მაგრამ მაინც მიმაჩნია, რომ ჩვენს მართლმადიდებლურ რელიგიას მეტი დაცვა ჭირდება და სხვა რელიგიის დაცვისას არ უნდა ზიანდებოდესო. მაკო გვწერს: ზოგადად შეურაცხყოფა რელიგიური იქნება თუ არა, ისედაც ისჯება კანონით, შესაბამისად ამ ცვლილებას არ ვემხრობი. ამასთან გასათვალისწინებელია, რას გულისხმობენ რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფაში, ამასაც განმარტება სჭირდება. ეს ცვლილება შესაბამისად შეეხება თუ მიიღეს არამარტო მართლმადიდებლობას, აქედან გამომდინარე ნებისმიერი, რომლის მიზანიც არეულობის შექმნა, ისარგებლებს ამ ცვლილებით და დაიწყება დაუსრულებელი დავებიო. ნანა გვწერს: მაშინ პირიქითაც უნდა იყოს ათეისტების შეურაცხყოფა ეკლესიური ადამიანებისაგან, არა, არ მიმაჩნია სიტყვა რელიგიურის ჩართვა, სიტყვიერი შეურაცხყოფა ზოგადად უნდა იყოს და ჯარიმდებოდეს, ხოლო ფიზიკურ სხვა სასჯელი უნდა ჰქონდეს. ლადოკი გვწერს: აბსოლუტური მარაზმი, ვინ რა იცის მე როგორი რელიგიური შეხედულებები და გრძნობები მაქვს, მოსამართლემ ეს როგორ უნდა გადაწყვიტოსო. იდიოტოკრატიაო წერს ლადო და ამატებს: ამ კანონის მიღების შემთხვევაში ერთი ნაბიჯიღა და ჰოპ, დიდება თეოკრატიულ სახელმწიფოსო. ეს რამდენიმე კომენტარი გაგაცანით, 90-ზე მეტი იყო, თუმცა უმეტესობა იყო მოკლე და წერა ან კი ან არაო. ამავე თემის გასაგრძელებლად ჩვენ საიტზე ბლოგის პოსტი გამოქვეყნდა სათაურით: რატომ ვერ შედგა ლიბერალურ დემოკრატიული საქართველო. გიორგი ცხადაია ავტორი და ასე იწყებს, რომ სწორედ კანონ პროექტზე ლაპარაკით იწყებს და შემდეგ ამბობს, რომ წინა ბლოგის პოსტში უკვე ამაზე ვილაპარაკე, აღარ გავაგრძელებ, მაგრამ ამჯერად გვაინტერესებს, რატომ არ კავკას საქართველოში ძალას რელიგიით და ნაციონალიზმით მანიპულირება, რატომ ხდება, რომ იმის მაგივრად უფრო დემოკრატიულ საზოგადოებად ვიქცეთ, რელიგიური და სხვა სახის ექსტრემიზმი სულ უფრო მეტად იპყრობს საზოგადოების გარკვეული ნაწილის გულებსო. გამოხმაურება ასეთი იყო: ჩვენ საიტზე მამუკა გვწერს, რომ ჩვენთან ავტორიტარული, ცენტრალიზებული, ხან ქაოსამდე მისული, ხან კორუფციაში ჩაფლული და ხან მოდერნობაზე პრეტენზიის მქონე სისტემა იყო ბოლო პერიოდამდე. პირველი პლურალისტური ღივები და თავისუფალი სადისკუსიო სივრცე ახლა ჩნდება, ძველთან ბრძოლაში იბადება, მაგრამ ახალი თაობა მოდის ლიბერალურ დემოკრატიული მემარცხენე და მემარჯვენე ღირებულებებით და ის წალეკავს ძველსა და დრომოჭმულს. ეს გარდაუვალიაო. ფეისბუქზე კი უფრო ძირითად ლიბერალებს ლანძღავდნენ. გიორგი გვწერს: ლიბერალიზმის კრიზისი ქვეყანაში, თავიანთ თავს კითხონ ლიბერალებმა, რატომ არიან სექტის დონეზე დასული, სახალხოდ გაიძახიან ლიბერალები ვართ თუ სინამდვილეში კი ნეონაცისტები უფრო არიანო? წერს გიორგი, თუმცა კი არასაბუთებს ამ მართლაც საკამათო განცხადებას. ბადრი გვწერს: ეკლესიით და რელიგიით ბოროტად მანიპულირება მიუღებელია, მაგრამ ჩვენებური ლიბერალები თათხავენ და დასცინიან ეკლესიას და მორწმუნეებს უწოდებენ მათ უვიცებს და ბნელებს და ეს არის სამარცხენო ქმედება, ამიტომ მე პირადად მათ არც ვუსმენ და არც ვაღიარებ ლიბერალებადო. სხვა თემაზეც რომ გადავიდეთ, ამ კვირას გადაცემა ინტერვიუ იცით ალბათ სალომე ასათიანს მიხავს, პირველ ახსა და ჩვენთანაც გადის რადიოში და ამჯერად მისი სტუმარი იყო იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. გამოხმაურება ჰქონდა დიდი ფეისბუქზე და ძირითადად ნეგატიური, არა გადაცემის, არამედ თავად მინისტრის მიმართ. ლელა გვწერს: კარგად არ ვიცი სასამართლო სისტემაში რა ხდება, მაგრამ მომეჩვენა, რომ წულუკიანი ამბობს, კი ვიცი რაც უნდა გაკეთდეს, მაგრამ ვერავის ვარწმუნებ ამაშიო, არა რომ იცის აქ ძალიან კარგია, მაგრამ რა ვიცი, აბაო. მამუკა გვწერს: აუცილებელი იყო კითხვის დასმა მის დაწყებულ და უკვე ჩაფლავებულ მიგრაციის რეფორმაზე, რამაც ქვეყანას ასობით მილიონი დოლარი უკვე დააკარგინა. Ბოლო პერიოდში არაერთი საგანგაშო სიმპტომი გამოიკვეთა, აქვს ანუკან ჭალებში მინისტრის ციტატა და შემდეგ აგრძელებს, უბრალოდ ამატებს, უფრო სასაცილო აღარ არის გენერალურ პროკურორთან ათანხმებდნენ ეკონომიკურ პროექტებს თბილისში, ქუთაისში, ახალციხეში მშენებლობების გეგმებს, ჩამორთმეული თანხები ნაღდი ფულით მიჰქონდათ ციხეებში მჯდარი ადამიანების ოჯახის წევრებს, სხვა რაღაცეებზე აღარაფერს ვამბობ, რის მიმართაც ბრმები, ყრუები და მუნჯები იყვნენ და დღეს უცებ საგანგაშო სიმპტომებს ანიშნებენო. საინტერესო იყო კორდაჰარის კომენტარი, ალბათ ასე ქვია. არ ვიცი ეგეთი რა გაუჭირდა რადიო თავისუფლებას, რომ კოლაბორაციონისტი ივანიშვილის მარიონეტებთან იღებს ინტერვიუს. არ გაგუჭირდა იუსტიციის მინისტრი, ანუ როგორ დამოკიდებულებაც არ უნდა ქონდეთ, თანამდებობა თავისთავად უკვე ქმნის ამ ადამიანის აზრს საინტერესოდ, იმზე მიუხედავად ეთანხმებით თუ არ.
ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ იყო ეთერში. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. თქვენ უსმენთ ერთსაათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. რა მდგომარეობაშია რელიგიური უმცირესობების სალოცავები საქართველოში? ამის გასარკვევად ადამიანის უფლებათა ცენტრმა პროექტი განახორციელა და საქართველოში არსებული მეჩეთები და სინაგოგები მოინახულა. შედეგად გაირკვა, რომ ბევრი სალოცავი ამჟამად უპატრონოდ არის მიტოვებული. ინგრევა და მას არც ადგილობრივი მოსახლეობა უვლის, არც სახელმწიფო. თეა თოფურიას სიუჟეტს გთავაზობთ.
ხელოვნებად ცოდნე ქრისტინე მუჯირი ამბობს, რომ განსაკუთრებით ბევრი მიტოვებული მეჩეთი არის სამცხე-ჯავახეთში. ისინი მესხების გადასახლების შემდეგ დარჩა. სუსტი რაოდენობის შესახებ მონაცემები არ არსებობს და მხოლოდ ვარაუდით შეიძლება ითქვას, რომ მეჩეთების რაოდენობა დაახლოებით 80-ია.
მაგრამ საქმე ისაა, როცა ჩვენ ვიყავით სამცხე-ჯავახეთში, ნახეთ როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე მეჩეთები, ასევე სტატუსის არ მქონე მეჩეთები და მაგალითად 20 ჯამე, რომელიც არ ჩამოუვარდება იმას, რომელსაც სტატუსი აქვს. არის ძალიან ძიმი მდგომარეობა, სავალალო, მაგრამ აქ კიდევ ისმის კითხვა, რა პრიორიტეტი აქვს იმას, ვის რომელსაც აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. არანაირი განსხვავება მათ შორის არ არის. იყენებენ საწყობებად, ბოსელად და ასე შემდეგ.
ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ჟურნალისტებისთვის სამცხე-ჯავახეთში მოაწყო მედიატური, რომლის შედეგად სხვადასხვა რედაქციების წარმომადგენლებმა შეძლეს საკუთარი თვალით ენახათ რამდენიმე მეჩეთი და სინაგოგა. ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი ამბობს, რომ ხშირად მოსახლეობაში ვრცელდება ან საგანგებოდ ავრცელებენ მოსაზრებას, თითქოს ეს მეჩეთები ეკლესიის ქვებით არის აშენებული. შედეგად ხალხს სურვილი უჩნდება ნაგებობები დაშალოს და მის ადგილას ისევ ტაძრები ააშენოს.
ავრცელებენ ჰიპოთეზას, რომ ეს მეჩეთები არის აშენებული ეკლესიის ძველი ქვებით, რაც არანაირ მეცნიერ დასაბუთებას არ შეიცავს.
მოსახლეობის ამგვარი განწყობა შეინიშნებოდა როგორც სოფელ ადიგენში, ასევე სოფელ ფლატეშიც. ადიგენის მკვიდრმა მურმან ფაილოძემ განაცხადა, რომ მეჩეთის აღდგენას ყველანაირად შეეწინააღმდეგება, როგორც თვითონ, ასევე მთელი სოფელი.
ანუ აქ იყოს
რა უცნობლობა წარმოადგენს, არის იმდენი მეჩეთები და მივიდნენ და ილოცნენ იქინე, ვინ უშლიან მისვლას, კაც.
არა, ესეც ხომ მეჩეთი იყო თავის დროზე, და შეიძლება რომ ეს აღდგეს როგორც მეჩეთი და ისე
არ შეიძლება ეკლესიათ რომ მონასხათ რომ აღდგეს და
ხალხმა ვიდეს მეჩეთი იყო და ეკლესიათ როგორ
ბატონო რა იცი რა ამტკიცებს რომ მეჩეთი იყო მინდა ამტკიცებს
ამას
იგივე განაცხადა სოფელ ფლატეს მკვიდრმა ვაჟა ჭიტაძემაც.
რავით მაშინ გადავხუროთ რომ ან მოვაცალოთ ზევიდან რომ ბომშებს არ დაეცეს თავში და არ დავაზიანოთ ვინ
და მეჩეთად რომ აღადგინონ ეს მუსლიმებმა.
რა თქვინ ახლა მეჩეთი და ეს ასე. არ დავანებებთ არავის.
ხელოვნებად ცოდნე ქრისტინე მუჯირი ამბობს, რომ საქართველოში რამდენიმე მეჩეთი მართლაც ეკლესიის ქვებით არის აშენებული, მაგრამ არა ყველა.
არის შემთხვევები იმისა, რომ მაგალითად კლდეს მეჩეთი, არის შემთხვევები იმისა, რომ ეს მეჩეთები აშენებული იყო ეკლესიის ადგილზე ან ნაეკლესიარი ქვებით, მაგრამ ეს მართლა მითივით არის გავრცელებული ეს, რომ თითქოს ეს ყველა მეჩეთი ნაეკლესიარია, თითქმის ყველა სოფელში ერთი და იგივეს ამბობენ, რომ ეს ნამდვილად დიდი შეცდომა, ასე არ არის.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიმართვის საფუძველზე ადიგენისა და ფლატეს მეჩეთებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭათ. მაგრამ როგორც ალეკო ცქიტიშვილი ამბობს, კიდევ უამრავი სალოცავია, რომელსაც ამგვარი სტატუსი ეკუთვნის, მაგრამ არა აქვს. ქრისტინე მუჯირის თქმით კი საქართველოს კულტურული დაცვის ეროვნული სააგენტო მეჩეთების მოვლაპატრონობისაგან, ასევე მათი აღდგენისაგან თავს უსახსრობის გამო იკავებს. მაგრამ მათ იმდენი მაინც უნდა მოახერხონ, რომ სალოცავებთან საინფორმაციო დაფები მაინც დადგან.
მაგალითად ზიკილიას მეჩეთშიც ადგილობრივი მაკვიდრო, რომელსაც რომელიც საწყობად იყენებს ამ მეჩეთს, გვითხრა რომ სულ ძალიან მცირე ხანში შეიძლება ჭერი ჩამოინგრეს, ჭერი გუმბათი, ყველაზე დიდი ღირსება ამ მეჩეთებს არის მათი შემკულობა და გუმბათი თუ ჩამოინგრება შესაბამისად აღარაფერი აღარ დარჩება მათგან ისეთი ღირებული. და ეს საფრთხე თითქმის ყველა მეჩეთს აქვს, ელემენტარული ძალიან მცირე რაღაცა ჭირდება, რომ შეინარჩუნდეს, რომ გადაიხუროს, რომ არ აწვიმდეს შიგნის.
ალეკოს კეტიშვილი კი ამბობს, რომ კარგი იქნება გამოიყენონ კულტურული ძეგლების კერძო საკუთრებაში გადაცემის პრაქტიკას, რათა სალოცავს კერძო პირებმა მაინც მიხედონ.
ჩანს, რომ სახელმწიფომ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა ამ ძეგლების როგორც რესტავრაციის მიმართულებით, ისე საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოფხვრის მიმართულებით. კერძოდ, ჩვენ ნახეთ სინაგოგა ახალციხეში, რომელიც გადაეცა სარგებლობაში ებრაელ თემს და ასევე ამ სინაგოგას გაუკეთდა მართლაც პროფესიონალური რესტავრაცია და რეაბილიტაცია, თუმცა იქვე გვერდით ნახეთ მეორე სინაგოგა, რომელსაც ეს რეაბილიტაცია ჯერ არ ჩატარებია და სახელმწიფოს კიდევ აქვს ნაბიჯები გადასადგმელი ამ მიმართულებით.
სინაგოგა, რომლისგანაც ახლა მხოლოდ კედლებია დარჩენილი, წლების განმავლობაში სხვადასხვა ფუნქციით იყო დატვირთული. აქ გახსნილი იყო კინოდარბაზი, შემდეგ კი კრივში სავარჯიშოდ იყენებდნენ. მოგვიანებით მოკრივეებმა სხვა შენობა იშოვეს. მიტოვებულ სინაგოგაში კი უსახკარო ოჯახი შესახდა. უფრო სწორედ შესახდა იმ ოთახში, რომელიც თავის დროზე სინაგოგას მიაშენეს. შორენა კაკოშვილი ამბობს, რომ თუ ხელისუფლება რამე ფარს გამოუყოფს, სინაგოგიდან გამოსახ ხდება.
დამაკვაყოფილონ ერთი ოთახით თუ რაღაცა იქნება, ჩემი შვილი და შვილიშვილით გადავიდე იქ და ვიცხოვრო. მეუნებიან სოფელ ვალეში მოგცემთ ვინას, მაგრამ მე არ მაწყობს იქ გადასვლა, იმიტომ რომ ეს არის აქ მუშაობ, ხანიკ ოჯახებში დავდივარ ვალაგებას, ვთავებ ისე ვარჩენ ოჯახს, ვარ სოციალურად აუცველიც.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსი მანანა ვარძელაშვილი ამბობს, რომ რადგანაც ბიუჯეტი ყველა ძეგლს არ ყოფნის, პრიორიტეტს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებს ანიჭებენ და ასევე იმ სამუშაოებს, რომლებიც გადაუდებლად არის ჩასატარებელი.
ჩვენ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან ერთად, უფრო ადგილობრივების დაფინანსებით ხორციელდება წელი ამ ახალციხის წელი აბანოს რეაბილიტაციის სამუშაოები, რომელიც გულისხმობს ასევე მის კონსერვაციას, გამაგრებას, წელს არ დასრულდება, გაგრძელდება შემდეგ წლებშიც, ასევე არქეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება.
მისივე თქმით, 2014 წლიდან ადგილობრივი თვითმმართველობის კანონში შევიდა ცვლილება, რომელიც თვითმმართველობას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას ავალდებულებს. მანანა ვარძელაშვილი ამბობს, რომ სამწუხაროდ რაიონებში არ აქვთ საჭირო ცოდნა კულტურული მემკვიდრეობის მოვლასთან დაკავშირებით. ამიტომ 2015 წლიდან მუნიციპალიტეტებში ამ კუთხით სპეციალური ტრენინგები ტარდება. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თეატოფურია გესაუბრათ იმაზე, თუ რა მდგომარეობაშია რელიგიური უმცირესობების სალოცავები საქართველოში. ეთერშია რადიო თავისუფლება, ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება დასასრულს უახლოვდება. დარჩით ჩვენს ტალღაზე FM 107.4-ზე და სულ რაღაც წუთნახევარში რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი.
So bad for us to part, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
So many nights since you've been gone, I've had
you went away, I've had to work.